Πάμε στον επόμενο καλεσμένο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Μανώλης Κέλλης, καθηγητής επιστήμης υπολογιστών και τεχνητής νοημοσύνης, επικεφαλής της ομάδας υπολογιστικής βιολογίας στο MIT. Να τον ευχαριστήσουμε που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Άλλωστε, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο και είναι χαρά μας για μια ακόμη φορά να συνομιλούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα. Μεγάλη χαρά δικιά μου είναι, όπως πάντα.
Λοιπόν, έχω πάρει αφορμή για να σας καλέσω να μιλήσουμε μία ανάρτησή σας που αναφέρεται στην μονοκυταρική ανατομή του Alzheimer's έξω στο Nature σήμερα. Αναφέρεται ότι κατασκευάζουμε προφίλ 1,3 εκατομμυρίων κυττάρων από 283 μεταθανάτια δείγματα σε 48 άτομα με και χωρίς την νόσο του Alzheimer. Είναι λοιπόν μια μελέτη που, όπως αντιλαμβάνομαι, είναι φιλόδοξη και έχει σαν στόχο να δώσει νέες απαντήσεις και νέες διεξόδους για μια νόσο που πραγματικά μας έχει πληγώσει πάρα πολύ και είναι σοβαρό ζήτημα για πάρα πολλές οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Όπου υπάρχει ασθενής με Αλσχάιμερ, διαμορφώνει πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες για όλους όσοι βρίσκονται στο περιβάλλον του ασθενή.
Μάλιστα. Μπορώ να σας πω μερικά λόγια για αυτή τη δημοσίευση. Βασικά είναι μια δουλειά η οποία την έχουμε αρχίσει, όπως μπορείτε να φανταστείτε, πολλά χρόνια τώρα. Και προσπαθούμε μέσα από αυτές τις μεθόδους να καταλάβουμε πραγματικά πώς δουλεύει αυτή η ασθένεια. Δηλαδή, όλοι ξέρουν ότι η Alzheimer έχει αυτά τις φλάκες amyloid β και έχει και τα neurofibrillary tangles, δηλαδή πώς δένονται μέσα στα ίδια τα νευρόνια μικροστρουκτούρες μέσα τους. Αλλά από εκεί και πέρα, πώς μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε καινούργια φάρμακα σε μοριακή βάση για να βρούμε τα γονίδια και τα κύτταρα τα οποία είναι υπεύθυνα για αυτές τις αλλαγές. Οπότε εκεί ξεκινάει η εργασία μας. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, μετρώντας σε εκατομμύρια γονίδια πια, πώς εκφράζεται το κάθε γονίδιο. Το κάθε γονίδιο. Δηλαδή, το κάθε γονίδιο από, ας πούμε, 20.000 γονίδια που έχουμε εκφράζεται σε διάφορα κύτταρα στον οργανισμό μας και μέσα από αυτή την έκφραση χτίζει πρωτεΐνες, κάνει οτιδήποτε το άλλο. Αλλά τώρα πώς αλλάζουν αυτές οι εκφράσεις σε μία νόσο μπορεί να μας πει πάρα πολλά πράγματα για το πού μπορούμε να επεμβούμε. Έτσι λοιπόν, πριν μερικούς μήνες βγάλαμε 430 ασθενείς που μετά το θάνατό τους είχαν δώσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη και κοιτάξαμε πώς αλλάζουν όλα αυτά τα γονίδια σε μία περιοχή του εγκεφάλου και αυτά είχαν δημοσιευθεί στο περιοδικό Cell σε 4 διαφορετικές δημοσιεύσεις η μία μετά την άλλη τώρα τον Οκτώβριο και αυτή τη βδομάδα λοιπόν δημοσιεύουμε στο Nature παρόμοια μελέτη αλλά αυτή τη στιγμή κοιτάμε διαφορές μεταξύ διαφόρων περιοχών στον εγκέφαλο του κάθε ασθενή. Και ο λόγος είναι ότι το Alzheimer's προχωράει από περιοχή σε περιοχή και αυτές τις περιοχές τις αλλάζει πάρα πολύ διαφορετικά τη μία από την άλλη, πρώτον, και δεύτερον, σε διαφορετική σειρά πέφτουν τα νευρόνια από κάθε από αυτές τις περιοχές. Οπότε αυτό που κοιτάξαμε σε αυτή τη μελέτη είναι πώς αλλάζουν αυτές τις διαφορετικές περιοχές και βρήκαμε πολλά καινούργια στοιχεία για το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να επεμβαίνουμε και ποια είναι τα μόρια τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φέρουμε κατά κάποιο τρόπο την νόσο του Alzheimer σε κάποιο έλεγχο.
Κύριε Κέλλη, είστε καθηγητής πληροφορικής και γονιδιωματικής στο MIT και αντιλαμβανόμαστε από αυτά που έχουμε συζητήσει μαζί σας και το έχουμε καταλάβει πολύ καλά με αφορμή αυτά που μας έχετε μεταφέρει ότι όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός η επιστήμη της πληροφορικής σχετίζεται άμεσα με την ιατρική επιστήμη και δίνει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια στην προσπάθεια των γιατρών, των ερευνητών της ιατρικής για να βρούμε λύσεις, να βρούμε θεραπείες. Σε ποιες άλλες περιπτώσεις έχετε έτσι αντίστοιχες έρευνες που μπορεί να μας οδηγήσουν σε ελπιδοφόρα αποτελέσματα στο μέλλον?
Έχετε απολύτως δίκιο. Η πληροφορική αυτή τη στιγμή είναι κεντρικό μέρος όχι μόνο της ιατρικής, αλλά ομολογώ σε όλες τις επιστήμες. Και έχουμε ακούσει πάρα πολλά για την τεχνική νοημοσύνη. Και εγώ είμαι καθηγητής όντως στο τμήμα της τεχνικής νοημοσύνης. Αλλά τι θα πει τεχνική νοημοσύνη? Δεν θα πει απλά αφήνουμε τα κομπιούτερ να κάνουν όλη τη δουλειά. Σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κομπιούτερ για να χαρτογραφήσουμε τις γνώσεις που έχουμε για πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς. Οπότε αυτή τη στιγμή στο Alzheimer's μέσα είναι πάρα πολύ πολύπλοκος νόσος, πάρα πολύ πολύπλοκη νόσος. Οπότε μόνο μέσα από τη τεχνική νοημοσύνη και την πληροφορική και αυτά τα τεράστια δεδομένα μπορούμε πραγματικά να φέρουμε μια ολική μεριά στο πώς θα το καταλάβουμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ερευνητές που βεβαίως με πολύ σωστό τρόπο μελετούν μία πρωτεΐνη ή ένα pathway, ένα κύκλωμα. Αλλά άμα ο κάθε ένας αφοσιώνεται μόνο στο δικό του, είναι πολύ δύσκολο να δεις αυτή την ολική εικόνα. Και αυτό προσπαθούμε εμείς να φέρουμε σε αυτούς τους τομείς. Οπότε έχουμε δουλέψει όχι μόνο στην νόσο του Alzheimer, στο οποίο έχουμε κάνει πολλές δουλειές, αλλά πριν μερικές εβδομάδες στο περιοδικό Science, που είναι πάλι ένα από τα τρία, το Nature Cell και Science, στο περιοδικό Science δείξαμε μια παρόμοια μελέτη για τη σχιζοφρένεια. Έχουμε τώρα μια άλλη μελέτη που είναι στο Nature για το bipolar disease, για τη διπολική ασθένεια, πάλι του μυαλού. Έχουμε δημοσιεύσει για την παχυσαρκία, για το πώς η άσκηση και πώς το γονιδίωμα και το περιβάλλον συνεισφέρουν στην παχυσαρκία και ποια είναι η μοριακή της βάση. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες μελέτες για τον καρκίνο. Και ο λόγος που δουλεύουμε σε τόσα διαφορετικά θέματα και σε τόσους διαφορετικούς τομείς, που πιο κλασικά ήταν διαχωρισμένα σε εντελώς διαφορετικούς ερευνητές και ολόκληρα κτίρια για την κάθε μία από αυτές τις νόσους, είναι ότι υπάρχουν πραγματικά κοινοί τρόποι με την οποία η πληροφορική μπορεί να βοηθήσει στην κάθε μία από αυτές τις νόσους. Δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε αυτή την τεράστια ομάδα ερευνητών στην κάθε μία από αυτές τις νόσους. Αυτό που προσπαθούμε να φέρουμε είναι ένα καινούριο τρόπο σκέψης, πιο ολικό, πιο συστηματικό και πιο unbiased, που ξεκινάει με έναν τρόπο ριζικά καινούριο για να βρούμε περιοχές και ίχνη τα οποία ούτε καν τα έχουμε φανταστεί. Και αυτά βλέπουμε, ας πούμε, στην καινούργια μας μελέτη. Δηλαδή βλέπουμε πως διάφορες περιοχές του εγκεφάλου δείχνουν πιο μεγάλη αφεκτικότητα σε αυτό το χάσιμο των νευρώνιων άμα εκφράζουν ένα μόνιο που το λέμε reading. Οπότε αυτά τα νευρώνια που εκφράζουν τη reading είναι πολύ πιο αφεκτικά στην Alzheimer's και δεν χάνονται. Επίσης βλέπουμε πως η χολίνη, ένα μόνιο το οποίο το βρίσκουμε μέσα στα αυγά και σε διάφορα τροφήματα, πως αυτή η χολίνη προστατεύει ανθρώπους που όντως χάνουν τα νευρώνια τους για να μην χάνουν πια και το νου τους. Δηλαδή έχει πιο πολύ ανθεκτικότητα, όχι στα νευρώνια τα ίδια, αλλά στο πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί ο εγκέφαλος παρότι χάνονται αυτά τα νευρώνια. Οπότε μαθαίνουμε πολύ καινούργια πράγματα, τα οποία νομίζω οι πιο κλασικές μεθόδοι δεν θα τα μπορούσαν από μόνο τους να τα ανακαλύψουν. Αλλά τώρα που βρίσκουμε αυτά τα πράγματα, πάμε βεβαίως πίσω σε μεγάλες συνεργασίες, σε αυτές τις πιο κλασικές τεχνικές, για να καταλάβουμε πώς δουλεύει το καθένα από αυτά τα κυκλώματα μέσα στην κάθε μία από αυτές τις ασθένειες.
Σας στεναχωρεί, κύριε Κέλλη, που όλα αυτά είστε υποχρεωμένοι να τα κάνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το γεγονός ότι εδώ στην Ελλάδα σε επίπεδο ερευνητικό δεν έχουμε κατορθώσει, έχει προηγηθεί βέβαια και μια δεκαετία με την οικονομική κρίση, να είμαστε στο επίπεδο που θα θέλαμε?
Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ένα καταπληκτικό δυναμικό. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες δεκαετίες και όχι μόνο τώρα πρόσφατα, αλλά σε όλη τη μοντέρνα ιστορία της χώρας μας. Είχαμε πολλά κατανεβάσματα. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ σωστό δρόμο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό ερευνητικό στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο τρόπος σκέψης έχει γίνει πολύ πιο ευρωπαϊκός και πολύ πιο ανοιγμένος στην πρωτοποριακή επιστήμη, στην τεχνική νοημοσύνη, στην μοριακή βιολογία. Και νομίζω ότι είμαστε πραγματικά, κάνουμε τα σωστά βήματα. Βέβαια όλα αυτά χρειάζονται χρήμα, χρειάζονται επένδυση, χρειάζονται ανθρώπους που μπορούν να πραγματικά σκεφτούν διαφορετικά και να υποστηρίξουν αυτή την έρευνα σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό. Και νομίζω ότι οι συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων της Ελλάδας και Ελλήνων του εξωτερικού είναι πάρα πολύ πολύτιμες σε κάτι τέτοιο, πρώτον. Και δεύτερον, νομίζω ότι ο ελληνικός πληθυσμός ο ίδιος έχει πάρα πολλά να προσφέρει από την ιδιαιτερότητά του, δηλαδή η μακροχρονία, η μεσογειακή δίαιτα, ο τρόπος σκέψης. Είναι πολύ δυναμικός στην Ελλάδα και νομίζω ειδικά στην τεχνική νοημοσύνη και στην πληροφορική, οι οποίες επιστήμες δεν χρειάζονται τόσο μεγάλο χρηματικό υπόβαθρο όσο η ιατρική και η μοριακή βιολογία. Νομίζω ότι είναι πολύ προχωρημένες. Δηλαδή τώρα τελευταία έχει μια εταιρεία, έβαλε, νομίζω η McKinsey, έβαλε την Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη σε τεχνική νοημοσύνη, από όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί είδε τι τεράστιο δυναμικό υπάρχει. Και νομίζω ότι μπορούμε, δηλαδή εγώ είμαι καθηγητής βιοπληροφορικής, είμαι καθηγητής το τμήμα της πληροφορικής και το υπότμήμα της τεχνικής νοημοσύνης. Οπότε εγώ μπορώ να κάνω αυτές τις μελέτες φέρνοντας ένα τρόπο σκέψης πολύ πιο πληροφορικό, πολύ πιο συστηματικό. Και νομίζω ότι είναι κάτι που ο ελληνικός πληθυσμός και τα ελληνικά νέα παιδιά και οι Έλληνες καθηγητές μπορούν να προσφέρουν πολύ σε αυτό το τομέα.
Μάλιστα. Κύριε Κέλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω, ξέρω ότι είστε στην δική μας Ήπειρο, στην Ευρώπη αυτόν τον καιρό, στο επόμενο πέρασμά σας από την Ελλάδα, να καταφέρουμε να σας έχουμε πάλι εδώ στο στούντιο φιλοξενούμενο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γυναίκα μου είναι Γαλλίδα, οπότε είμαστε εδώ με την οικογένεια και τα αδέρφια.
Βλέπετε
στη Γαλλία,
και από κοντά τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Η Ελλάδα είναι στην καρδιά μας όλων.
Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ
οπότε,
και πάλι.
Θα έρθουμε πίσω σε μερικές μέρες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.